Oslavujte, Hospodina, dobrý je. Oslavujte, Hospodina, dobrý je. Oslavujte, Hospodina, dobrý je. Haleluja, chvále jej. Když vole Jisus, kosy je vytrhuje. Když vole Jisus, kosy je vytrhuje. Když vole Jisus, kosy je vytrhuje. Sláva, haleluja, chvále jej. Vyvodí je z temnosti a ze smrti. Vyvodí je z temnosti a ze smrti. Vyvodí je z temnosti a ze smrti. Sláva, haleluja, chvále jej. Oslavujme Hospodina, dobrý je. Oslavujme Hospodina, dobrý je. Posílá slovo své a uzdravuje. Posílá slovo své a uzdravuje. Sláva, haleluja, chvále jej. Proměňuje bouři v utišení. Proměňuje bouři v utišení. Proměňuje bouři v utišení. Sláva, haleluja, chvále jej. Oslavujte, Hospodina, dobrý je. Oslavujte, Hospodina, dobrý je. Oslavujte, Hospodina, dobrý je. Haleluja, chvále jej.
Tak moc děkujeme Martinovi a Aničce za chvály a pomodlíme se ještě a potom teprve vypneme ty mikrofony. Hospodine Pane, ve jménu tvého syna se takto propojujeme, abychom se napojili na tebe, abychom načerpali z pramene vody živé, abychom se osvěžili tvým slovem, a zároveň se přiblížili před velikonočnímu údělu tvého syna a po velikonočnímu svědectví tvé církve v dějinách. Abychom i v dnešních krušných časech směli od tebe nabírat sílu, naději i pokoj. Proto v důvěře a v očekávání společně voláme: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Tak vás, bratři a sestry, ještě jednou všechny vítám a zdravím. Dneska máme před sebou pátou biblickou hodinu z toho cyklu sedmi. V první části nás čeká žalm 102, ve druhé Jidášova, v podstatě Jidášův konec a výslech Ježíše před Pilátem, A v té třetí části potom jako osobnost jednoty bratrské Jan Blahoslav. Tak si dovolím nejprve přečíst ten žalm 102. Je nejdelší z těch sedmi kajících žalmů, ale je velmi svěží a výmluvný. Modlitba pro poníženého, když je sklíčen a vylévá před Hospodinem své lkání. Čtu podle ekumenického překladu. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje volání. Neukrývej přede mnou tvář v den soužení mého. Skloň ke mně své ucho v den, kdy volám, pospěš, odpověs mi. Mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jak ohniště. Jak zlomená bylina schne moje srdce, i svůj chléb jíst zapomínám. Od samého naříkání jsem vyzáblý na kost. Podobám se pelikánu v poušti, jsem jak sova v rozvalinách. Probdím celé noci, jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo. Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klnou mi a zapotřeštěnce mě mají. Popelím jak chleba, nápoj slzami si ředím, pro tvůj hrozný hněv a pro tvé rozlícení, ty jsi mě vyzvedl a srazil. Mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje, usychám jako bylina. Ty však, Hospodine, ty zůstáváš věčně, budeš připomínán ve všech pokoleních. Ty povstaneš, slituješ se nad Sionem, je čas smilovat se nad ním, nastala ta chvíle. Vždyť tvým služebníkům je v něm milý každý kámen a nad sutí z něho je přepadá lítost. A budou se bát Hospodinova jména pro národy, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sion, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin, že Hospodin zhlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti, aby na Sionu vyprávěli o Hospodinově jménu, aby v Jeruzalémě šířili jeho chválu, až se tam zhromáždí v jedno národy a království a budou sloužit Hospodinu. Na té cestě pokořil mou sílu a moje dny zkrátil. Pravím, Bože můj, teď uprostřed mých dnů mě odtud neber. Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Dávno si založil zemi, i nebesa jsou díla tvých rukou. Ta zaniknou a ty budeš trvat. Všechno zvetší jako roucho, vyměníš jako šat a vše se změní. Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Budou zde přebývat synové tvých služebníků, jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. V nadpisku, bratři a sestry, máme napsáno modlitba pro poníženého, když je sklíčen a vylévá před Hospodinem své lkání. Ačkoliv všechny žalmy jsou víceméně modlitby, v několika z nich najdeme i termín modlitba přímo v nadpisku. Zde je pojem, hebrejský pojem modlitby tefila, odvozen od slova padat. Nejde o nic menšího, než o padnutí na zem. Modlitba jako padnutí na zem, proskyneze. Modlitba není totiž jednání dvou rovnocenných partnerů, i při modlitbě Bůh zůstává Bohem a člověk člověkem. Možná jste to někdy zahlédli, že při nějaké fotky, že při jáhenském nebo kněžském svěcení v katolické církvi adepti svěcení leží při bohoslužbě na zemi. Je to gesto pokory. Pokora se řekne latinsky humilitas, země humus. Humilitas a humus, tedy pokora a země, spolu souvisí. Člověk může vyjadřovat svou poníženost i svým postojem, poklekem, anebo případně mimořádně i tím, že lehne k zemi. Ale to hlavní není to, co se děje s naším tělem, ale to, co se děje s naším srdcem. Duch svatý nás vede k vnitřní pokoře, proto také Pán Ježíš mluví v kázání nahoře o tom, že v našich komůrkách, že takto zkroušená modlitba je věc intimní a má sedět odděleně v našich komůrkách, že je to něco, co je mezi nebem, mezi a mnou, mezi Pánem Bohem a mnou. A my doplníme, že jde o komůrky našeho srdce. Vždyť i zde platí, stvoř mi srdce čisté, Bože, obnov v mém nitru ducha přímého. Ten náš žálm 102. se poněkud liší od toho 51., který jsme probírali minule. Úděl tohoto muže, který se modlí, je trpký, ale vlastní hřích zde není uveden jako příčina jeho těžkostí, jeho neštěstí. On zde říká, mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jako ohniště. Jak zlomená bylina schne moje srdce, i svůj chléb jíst zapomínám. Je to modlitba pro poníženého. Zde si třeba vzpomeneme na ubožáky, bídníky Viktora Iga. Jde o ponížené vnějším tlakem. O ty, kteří se v tomto trpkém údělu ocitli nedobrovolně, bez vlastního přičinění. O ponížených se občas písmo zmiňuje. Jde o chudé, doslova chudé země. O hebrejský proletariát, který se dostal pod kola tvrdých hospodářských poměrů, které často kritizují proroci. Čím méně zastání našli u člověka nebo u té izraelské pospolitosti, u těch bohatších, tím víc ho hledali u Boha. Nebyli to ale mstitelé, nebyli to revolucionáři, ale vyznavači. I v našich žalmech se píše o boží solidaritě s nimi. I v žalmech, tedy žalm 140. třeba, v jednom verši říká, Hospodin obhájí poníženého ubožákům zjedná právo. A potom vzpomeňme si třeba na podobenství o soudci a vdově. Lukáš 18. Mimochodem právě takový ponížení se shromažďovali kolem Ježíše a Ježíš je přijímal. To jsou ti chudí duchem, jimž patří království nebeské. Můžeme říct, že tito ponížení, pokorní, nejsou jen lidé minulosti, že jsou to i dnes ti bohabojní, kteří čelí různým nesnázím, ale svou naději a svou pomoc hledají v Hospodinu. Obyčejní lidé, kteří čelí všelijakým tlakům, ale jejich víra je drží a nese. V prvních 12 verších tohoto žalmu čteme jeden výraz za druhým, kterým je vyjádřeno chátrání, pomíjení, mizení. Jako například mé dny se obracejí v dým. Jak už jsem to četl. Jak zlomená bylina schne moje srdce. Moje dny jsou jako stín. Tedy cítíme, že ten člověk, který se modlí, naráží na, nebo se nachází v mezní situaci. Jakoby se přibližoval konci svého života. Možná z lidského hlediska předčasně, vždyť ve verši 25. najednou čteme, pravím teď uprostřed mých dnů mě odtud neber. Přijmejme to tak, že mezní situace čeká dříve nebo později každého člověka. Někdy předčasně, někdy člověk odchází, když je zase stár asi týdnů. Jsou odchody ze života, o nichž víme, že jsou z našeho hlediska předčasné a přesto se dějí. A to i věřícím lidem. Patří sem přirozeně modlitební zápas za změnu údělu. Patří sem vyjádření svých pocitů, nářek, bědování před Bohem. Ale tento žalm nabízí ještě něco víc. Když se podíváme na ten verš 13., tak zde dochází ke zlomu v atmosféře celého žalmu. Najednou čteme, ty však, Hospodine, ty zůstáváš věčně, budeš připomínán ve všech pokoleních. Najednou takto zkroušený věřící člověk tváří v tvář svému pozemskému konci odhlédne od sebe sama a vytryskne z něj úžas a boží chvála. Jakoby najednou nahlédne, že on sám je sice prach a popel, ale Bůh nikoli. Jeho léta jsou bez konce a on má moci zachovat svůj lid a své dílo. On vyslyší modlitby bezmocných a vybuduje znovu Sion. Takže na jedné straně sevřenost, ten ponížený se připodobňuje k pelikánu v poušti, k sově v rozvalinách, k ptáčeti, jež osamělo na střeše. Na druhé straně jsou slyšet zcela jiné tóny. Budoucnost je Hospodinova. A proto už nyní probleskává ohromná vize země, která se stane dějištěm Boží slávy. My čteme vlastně žalmy už i optikou nového zákona, toho Ježíšova díla, Ježíšovy spásy. Bratři a sestry, to nás vede k tomu, abychom ani ve svých modlitbách neulpívali jen na svých potřebách a svých pocitech, to sem všechno patří, ani na nářku a vzdychání, i když prosby a přímluvy prostě mají být i podle nového zákona součástí našich modliteb. Ale zároveň, abychom vedle těchto potřeb a přímluv i v těžkých chvílích viděli a nahlíželi, že Hospodin je Pán a on je osvoboditel a že jemu se nic nevymklo z rukou, a to ani tehdy ne, když můj úděl se nezmění, když skutečně půjdu tváří v tvář smrti. I když třeba předčasně zemřeme, anebo prostě kdykoliv zemřeme, přesto zůstáváme v jeho rukou a boží záměry a jeho spasitelný plán nemůže nic ohrozit. Jeden chasidský rabín radil svým žákům. V jedné kapse noste cedulku s nápisem kvůli tobě byl svět stvořen. A v druhé s nápisem jsi prach a popel. Obojí je pravda. Podobně Pascal kdysi prohlásil, že křesťanství je náboženství paradoxu, protože zároveň zvěstuje lidskou velikost i lidskou ubohost. Učením o lidské ubohosti chrání před pýchou a hlásáním jeho velikosti ho chrání před zoufalstvím. Tak to je konec první části. Nyní přejdeme k paším. Dneska otevíráme poprvé 27. kapitolu Matoušova evangelia. Víme, že pašie ve všech čtyřech evangeliích zabírají dvě kapitoly, takže my se dostáváme do té druhé a přečtu prvních 26 veršů. Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho odvedli a vydali vladaři Pilátovi. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Ale oni odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl. Šel a oběsil se. Velekněží sebrali peníze a řekli, není dovoleno dát je do chrámové pokladny. Je to odměna za krev. Uradili se tedy a koupili za ně pole hrnčířovo k pohřbívání cizinců. Proto se to pole jmenuje pole krve až dodnes. Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin. A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku. Ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl, ty sám to říkáš. Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Tu mu řekl Pilát, neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí? On mu však neodpověděl ani jedinou věc, ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš. Když se zástupy zhromáždili, řekl jim tedy Pilát, koho vám mám propustit, Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš? Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti. Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem. Nezačínej si nic tím spravedlivým. Dnes mě kvůli němu pronásledovali zlé sny. Velekněží a starší však přiměli zástup, aby řekl, koho vám z těch dvou mám propustit? Oni volali Barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš? Všichni volali ukřižovat, namítl jim, čeho se vlastně dopustil. Ale oni ještě víc křičeli ukřižovat. Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil. Já nejsem vinen krví toho člověka, je to vaše věc. A všechen lid mu odpověděl, krev jeho na nás a na naše děti. Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Velekněží a starší lidu Ježíše vydali vladaři. Vladař, doslova hegemon, je zde místodržitel římský Pontius Pilát, který působil v Judeji v letech 26 až 36 našeho letopočtu. Sloveso vydat se v paších u Matouše najde třikrát. Nejprve Jidáš vydal její stráži, pak náboženský tribunál vydal Ježíše politické reprezentaci a ta nakonec vydává Ježíše k exekuci. Je to jednoznačný poukaz na to, že Ježíš se stává obětí a že nikdo zde nemá ruce čisté, i když Pilát si je myje, ale to, že si je myje, je právě doklad toho, že je čisté neměl. Jidáš, když viděl, že byl Ježíš zatčen, najednou z prudka mění názor. Vrací 30 stříbrných a prohlašuje, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev a šel se oběsit. Odtud je patrné, že Jidáš původně nejspíš měl nějakou jinou představu o průběhu paší. Nejspíš chtěl tou zradou jen Ježíše vyprovokovat ke vnější akci, k povstání, ke vzpouře proti Římanům a proti zrádné židovské hierarchii. Ježíšovo přijetí utrpení jej zcela vyvedlo z míry. Nedovede si to v sobě srovnat a bere si život. Pak je tu zvláštní formulace. Vzali 30 stříbrných cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin. Je to poskládaná citace ze dvou proroků Zachariáše a Jeremiáše. Je v ní vyjádřena jednak jakási boží ironie, jakýsi povzdech, 30 stříbrných cena člověka, cena božího syna, jednak i naděje. U Jeremiáše se píše, že prorok dostal pokyn, toto je ve starém zákoně v knize Jeremiáš, že prorok Jeremiáš dostal pokyn, najednou se dostáváme 6 století před Kristem, aby koupil pole někde v Jeruzalémě, zrovna v situaci, kdy se smrákalo a dobytí města Babylona bylo na spadnutí a kdy elita božího lidu měla být odvlečena do zajetí. Právě v tuto chvíli největší bezvýchodnosti prorok, který toto všechno ví, co bude následovat, kupuje na boží příkaz pole jako závdavek budoucích věcí, jako znamení toho, že boží dílo ani touto katastrofou neskončí, ale znovu bude pokračovat, že Jeruzalém bude obnoven, i když se toho většina těch, kdo ho brzy opustí, nedožije. Jeremiáš zdánlivě nesmyslně kupuje pole, ale to je poukaz na to, že toto město má v božích očích budoucnost. Hrnčíř je navíc oblíbený Jeremiášův obraz Hospodina. Bůh je hrnčíř. On se chová ke skutečnosti a ke svému lidu jako hrnčíř ke své hlíně. Vše je v jeho rukou. Na řadu přichází výslech před Pilátem. Ty jsi král Židů. Opět vyznání, které se dostává do úst toho, kdo vede výslech. Král, mesiáš, zachránce. To říká Pilát sám. Ježíš je nemusí ani použít, jen přitakává. Pilát se diví a nepřestává se divit, když mu pak předloží žaloby a Ježíš na ně nijak nereaguje. Pán královsky mlčí, zachovává si svou důstojnost, ví, že celá věc je jeho nepřáteli inscenovaná, celý proces je inscenovaný a přesto ve vyšší režii, v boží režii. Pilát připomíná, že o svátcích obvykle amnestuje některého z vězňů. Nabízí davu, aby si vybral Barabáše anebo Ježíše. Mezitím se mu dostalo vzkazu od jeho ženy, která měla zlé sny, noční můry, a varovala svého muže, aby s Ježíšem, tím spravedlivým, raději nic neměl, aby se nenechal do toho procesu vmanévrovat, že mu to nic dobrého nepřinese. Pilát však měl před sebou už docela rozvážněný dav, sfanatizovaný dav, který nereagoval rozumně, ale davově. Když se ten zhluk obrátil s otázkou, když se na ten zhluk, na ten zástup obrátil s otázkou, čeho se vlastně měl Ježíš dopustit, tak žádný důvod nezazní, žádné konkrétní obvinění nezazní, pouze hřev ukřižovat. Ilustrace davové psychózy. Je to jiná sestava lidí než ta, která vítala Ježíše přijíždějícího na oslátku do Jeruzaléma. Tito jsou nahnaní, sfanatizovaní lidé, kteří mají zadání, aby donutili Piláta vydat Ježíše k popravě. Když se Pilát vůči ním trochu alibisticky vymezil a řekl, že není vinen krví tohoto člověka, ozve se davové: krev jeho na nás a na naše děti. Tento výrok býval zneužíván křesťanským antisemitismem. Židé byli označováni jako ti, kteří výlučně mohou za Kristovo ukřižování. Byla jim přisuzována společná národní vina. Jako by se to ostatních netýkalo. Ve skutečnosti za Kristův kříž podle křesťanského učení mohou všichni lidé. Pro všechny totiž Ježíš prolil svou krev. I proto je v apoštolském vyznání zmíněn Pilát. Trpěl pod Ponským Pilátem, recitujeme při slavnostních bohoslužbách. Pilát nebyl Žid a přece jeho odpovědnost nemůže být popřena. Odpovědní jsme všichni. Ježíš byl po třetí vydán, tentokrát ke zbičování a ukřižování. A nyní máme před sebou třetí část, a to o Janu Blahoslavovi. Jan Blahoslav byl biskup jednoty bratrské a nejvýznamnější humanista český 16. století. Narodil se v roce 1523 v Přerově a zemřel v roce 1571 v Moravském Krumlově. Víte, kde je ve Varech ulice Blahoslavova? Na ulici Blahoslavova, tam bydlí sestra Béžová a je to kousek od toho Dallasu, tam jako vlastně tam bydlela taky kousek sestra Smetanová. Je to v Drahovicích. Takže to je podle tohoto Jana Blahoslava. Jan Blahoslav má taky ve svém rodném Přerově velkou sochu. A mimochodem, Jan Blahoslav byl jedním z prvních u nás, kdo nosil brýle. Minule jsme hovořili o Janu Augustovi. Ten zemřel o dva měsíce po Blahoslavovi, takže Blahoslava přežil, ale dožil se 72 let, přestože měl za sebou 16 let kriminálu, takže se dožil 72 let, kdežto Blahoslav byl o 24 roku mladší. Dožil se o 24 roku méně. Ale byly mezi nimi i jiné rozdíly než věkové. Zatímco pokud jde o vzdělání, byl Augusta víceméně samouk. Víme totiž, že byl vyučený kloboučník. Blahoslav nabyl špičkového vzdělání. Ten rozdíl mezi nimi byl markantní. A zatímco Augusta usiloval o zblížení a sjednocení jednoty bratrské s kališníky, s tou většinovou utrakvistickou církví, tak Blahoslav stejně vehementně hájil samostatnost jednoty. Blahoslavovo vysoké vzdělání bylo podobně jako později u Jana Amose Komenského zcela ve službě jeho církve. Nebylo projevem pýchy, ale projevem vyjádřením určité poctivosti. Blahoslav usiloval o to, aby spisy, které jednota vydává, měly takovou úroveň, aby mohly sloužit nejen jednotě samotné, ale i celému národu. Aby obstály i před těmi, kdo se k jednotě nehlásí. Ať už to byly například dva zpěvníky, které Blahoslav redigoval, Šamotulský a Ivančický, anebo jeho spisy o hudební teorii, napsal muziku, anebo o českém jazyce, napsal gramatiku českou, abych zmínil aspoň některé. Augusta a Blahoslav se v skutku v některých věcech nezhodli, zejména Augusta trpěl tím, že Blahoslav upravoval jeho písně. To už jsem zmínil minule. Jenže Augusta, který na křivoklátu chrlil jednu píseň za druhou, žil nejenom v izolaci, ale i v určité iluzi, že plodí samé skvosty. Mnohé z těch jeho písní ale nemohly být vůbec zařazeny do zpěvníků. Ty zbylé ano, ale po mnoha blahoslavových zásazích. Ještě štěstí, že ti dva prakticky neměli šanci spolupracovat na blízko. V té hlavní době byl totiž jeden ve vězení, druhý na svobodě. A po propuštění Augusty na svobodu byl Augusta poslán do Mladé Boleslavy, tedy zůstal ve středních Čechách, kdežto Blahoslav měl těžiště na Moravě. Oba přitom byli biskupové jednoty bratrské, každý měl přitom jiné úkoly. Jak už jsme řekli, Jan Blahoslav získal prvotřídní zahraniční vzdělání a zkušenosti. Studoval v Goldbergu, to je dnes městečko, které se jmenuje Zlotoria v jihovýchodním Polsku. Potom v Luterově Wittenbergu stihl ještě osobně poznat i Martina Lutera a poslouchat Filipa Melanchtona. Dále v Královci, Königsberg, ale tam jenom krátce, nebo město bylo v zápětí zasaženo morem. A pak v reformované Bazileji. Takže poznal velký kus Evropy. V Bazileji se u něj poprvé projevila vážná choroba, nejspíš plicní, která o 20 let později způsobí jeho lidsky viděno předčasné úmrtí. Na bratrských školách a zejména v Goldbergu si Blahoslav osvojil vynikající latinu. Latinsky uměl tak dobře, že ji s oblibou vkládal i do jinak česky psaných textů. To byl takový jeho humanistický nešvar. Ale co to znamenalo být humanistou, kromě toho, že se člověk naučil řeči latinsky a řecky? Znamenalo to osvojení si humanistické metody. A ta spočívala v hledání pravdy, v návratu k původním pramenům. Proto později Blahoslav překládá nový zákon už ne z latiny, ale přímo z původního jazyka, z řečtiny. Takže ta metoda spočívala v návratu k pramenům, spočívala v systematickém utřídění látky, v jasném a srozumitelném výkladu. Blahoslav tyto humanistické postupy využil ve svých historických pracích, v jazykovědě, v hudbě, v literární činnosti, v teologické a apologické službě jednotě. Zajímavost. Blahoslav žil celý život v celibátu, třeba na rozdíl od Komenského. To bylo zejména v těch prvních dobách jednoty bratrské ukazatelů obvyklé. Později už to byla otázka volby. Věnoval se své službě naplno, nedělil ji mezi práci a svou rodinu. V roce 1553, tedy ve svých 30 letech, se stal knězem a už o 4 roky později jedním z biskupů. Jednota mívala obvykle 4 biskupy. Brzy poté přesídlil do Ivančic, to je jihovýchodně od Brna. Při biskupské službě se stal písařem, to je tajemníkem, archivářem a historiografem jednoty. Usiloval obnovit bratrský archiv, zničený v Litomyšli v roce 1546 požárem. Uspořádal nejprve soubor pramenů k dějinám jednoty, takzvaná Acta Unitatis Fratrum, to je 8 svazků prameného materiálu k dějinám jednoty. A sám jej také obohatil o své vlastní četné listy, cestovní zprávy i polemiky, teologické obrany. Jednotu zastupoval na několika zahraničních diplomatických misích, například do Vídně jel několikrát. Cílem misí bylo bránit jednotu v době jejího ohrožení, hledat spojence, přímluvce mezi těmi, kteří byli třeba u císařského dvora a jednota měla na ně nějaké konexe. Jednotu také bránil literárně, zejména titulem o původu jednoty bratrské. Psal také traktáty, například o zraku, spis o zraku. Širší ohlas mu zjednala jeho filipika proti misomusům, tedy proti těm, kteří jakoby nenávidí vzdělání, v níž se postavil na obranu, tedy vzdělání kazatelů v jednotě bratrské. A otevřel tak definitivně cestu k účasti jednoty na celonárodním kulturním dění. Víte, jak jednota, to jsme si říkali, vlastně vznikala úplně na okraji, mezi rolníky, mezi prostými lidmi na Orlicku, ve vesnicích, úmyslně se stáhli z toho politického života i ze života města a tak dále. A chtěli žít tím nejjednodušším způsobem. A přitom ta sama jednota udělala tak velký vývoj, že během té 150 až 200 leté její existence vyprodukovala největší vzdělance celého národa. Tím myslím Jana Blahoslava a Jana Amose Komenského. A přitom si zachovala ten původní étos, tu zbožnost, jakoby dětskou zbožnost, tu prostotu, ale přitom zároveň začala pronikat do měst a nabývala vzdělání, nabývala členů i mezi šlechtou a vzdělanými lidmi, takže nabývá na velkém vlivu v národě. A vůbec nejvýznamnějším dílem Jana Blahoslava je překlad Nového zákona z řečtiny do češtiny, který byl zařazen již po jeho smrti do vzniklé Bible Kralické. Takže když máme Bibli Kralickou, tak ta Bible Kralická vznikala týmově, ale úplně první část té Bible Kralické, která vznikla, to byl Nový zákon a ten byl přeložen pouze Janem Blahoslavem. A teprve po jeho smrti, po Blahoslavě, přeložili bratři Starý zákon v týmu, pak to dali dohromady a vydali Kralickou Bibli a potom k tomu vydali ještě ty poznámky ke Kralické Bibli, ty výkladové poznámky, které před několika lety úctyhodnou prací a pílí a péčí vydala znovu po velmi dlouhé době Česká biblická společnost. Takže máme svěží, krásný, mistrný překlad bratří Kralických a zároveň k tomu jejich výkladové poznámky. Zároveň Blahoslav v Ivančicích zřídil a spolu s několika kolegy řídil bratrskou školu, kam chodili děti z bratrských rodin, ale nejenom je. Mimochodem na bratrské škole v Ivančicích, do bratrské školy v Ivančicích chodil taky Karel z Lichtenštejna, to byl pozdější vlastně místokrál v pobělorusské době. Jo. On mezi tím se dostal opět, jakoby se vrátil do toho katolictví a prostě byl to nejvlivnější politik v té pobělohorské době. On taky vystudoval bratrskou školu v Ivančicích. Spolu se svým spolužákem Karlem starším ze Žerotína, který byl na druhé opačné straně barikády. A kromě toho, že v Ivančicích byla bratrská škola, tak tam byl i bratrský dům, kde žili ti budoucí kazatelé jednoty bratrské, ten teologický dorost. A studenti se zde učili nejenom teorii, ale i praxi. Například se studenti starali taky o hospodářství, které ke škole patřilo. Oni si vlastně na sebe vydělávali, oni se museli učit domácí práce, museli se učit o sebe postarat ve všech směrech. A také kromě toho, že se učili hospodařit, tak ti budoucí kazatelé se učili zaučovat do zdejší tiskárny, k níž přibylo za čas i knih vazačství. Takže k tomu vzdělání patřilo také umět pracovat v tiskárně a vázat knihy. Když hrozilo, že bude tiskárna v Ivančicích vrchností zabavena, respektive olomouckým arcibiskupem, tak byla tajně převezena do pevnosti v Kralicích pod ochranu Jana staršího ze Žerotína. V Kralicích, to už jak víme, byla po Blahoslavě smrti vytištěna i Bible Kralická. Některé spisy, které produkovala Ivančická tiskárna, byly na popud Blahoslava označovány určitou šifrou, co by místem vydání. Tak my máme třeba v knihách napsáno, že to vyšlo v nakladatelství Tom a Tom třeba v Praze nebo v Karlových Varech nebo kdekoliv jinde, tak oni u některých spisů tak tam měli takovou poznámku, jako třeba latinsky ex horto, to znamená ze zahrady, nebo in horto nostra, v naší zahradě, nebo ex insula hortensis, ostrova zahradního. On nazýval ten zbor Ivančicích zahradou. Měl to podobné jako v Karlových Varech, máme to zahradní. Tato tiskárna, jak víme, sice nebyla úplně tajná, ale taky ne úplně veřejná. Proto bylo na místě být opatrný a proto teda tyto šifry. Blahoslav zesnul ve 48 letech 24. listopadu 1571 na vizitační cestě v Moravském Krumlově. V knize Úmrtí jednoty bratrské o něm bylo napsáno: otec a vozataj lidu páně v jednotě, muž veliký a znamenitý. A také veliký a drahý klenot jednoty. Zemřel tedy v listopadu 1571, to znamená, že v listopadu uplyne 550 let od jeho smrti. A já uzavřu tím, že z našeho zpětníku přečtu jednu z jeho písní. A ta píseň shodou okolností v sobě skrývá i to jméno Blahoslav. Je to píseň 388, aj jak jsou blahoslavení, 388. Aj jak jsou blahoslavení ty, kdo jsou v Krista vštípení. Jsouce živé ratolesti, mohou v něm ovoce nésti. Mají hojné rozvlažení, vnitřní zevnitřní soužení, jim nemůže uškodit nijes kmene vylomiti. Rozkošně se zelenají, cnostmi krásně prokvítají, vůně libá jich ovoce, vchází až před jejich tvůrce. Poznáváme, že to je zbásněný žalm první a poslední dvě sloky můžeme chápat jako modlitbu. Kriste, jenž strom spravedlnosti, dej, ať jsme tvé ratolesti. Pomoz, ať se zelenáme, v svatých ctnostech prospíváme. Bychom šťastně přineseni, v lepší život uvedeni. Byli, kde s otcem přebýváš, v radosti nás očekáváš. Amen.